Перад святамі Божага нараджэння папа Францішак заклікаў браць прыклад з панны Марыі і даць месца Езусу, які надыходзіць. Падчас ранішняй эўхарыстыі ў доме святой Марты сёння Францішак параўнаў касцёл з Марыяй, якая чакала нараджэння свайго сына. Яна, паводле святога айца, мела тыя самыя клопаты, праблемы і жаданні, якія маюць усе жанчыны перад такім момантам. Маці Божая усім сэрцам хацела паглядзець у аблічча свайго дзіцяці, а мы, як касцёл, суправаджаем яе ў гэтым чаканні і жадаем прыспешыць Божае нараджэнне. Францішак заклікаў чуваць і зрабіць уласнай малітву «Прыйдзі, пане». Хрысціянін, паводле святога айца, павінен заўсёды жыць у чуванні яго надыходу. Пастаяннае чуванне, на думку пантыфіка, з'яўляецца цнотай пілігрымаў, якімі мы ўсе з'яўляемся. У ім, на думку Францішка, важна не закрывацца, нібыта павесіўшы на дзверы таблічку з просьбай не турбаваць, але адкрыцца на надыход з баўцы. Папа заклікаў вернікаў у першую чаргу вызваліць месца для сустрэчы з Езусам, а не для шумнага святкавання закупаў і мітусні.